Beremo iz šestega sveva Šrimad Bhagavatama in namreč 16. poglavje, kratki traket o sreče Vsevišnjega Gospoda, 42. vers. Nakšema nidja parajo, kriyan varta svapara druha dharmena, svadrohattava kopaha, parasampidaya chatata dharma, ka kakvu kshema dobrobit nidja za sebe parayoho i druge kiyan koliko va ili artha svrha, svapara druha, koji zavidi vršiocu i drugima, dharmena, sa religioznim sistemom, svadrohat, zavidni na sobstveno osobeno biće, tava, tvoj, kopa, gnev, parasampidaya, nanoseći bol drugima, nanoseći bol drugima, ča, takođe, tadha, kao i, adharma, nereligija. Prevodim komentar, ker vrce je dolg, Šrila Prabhupada. Kako religiozni sistem, koji u svom sledbeniku budi zavist na sobstveno osobeno biće i druge, može biti blagotvoran za njega i za druge? Prašaj. Šta je povoljno u sledženju takvog sistema? Šta se može dobiti? Nanoseći i zavisti patnje sobstvenom osobnom biću i drugima, takav sledbenik izaziva tvoj gnev i primenjuje nereligiju. Osim procesa Bhagavad Dharme, služenju Svevišnjeg Gospoda kao njegov večni sluga, svaki religiozni proces je sistem zavisti na sobstveno osobeno biće i osobeno biće drugih. Naprimer, postoje mnogi sistemi religije u kojima se preporučuje žrtvovanje životinja. Takva životinja, žrtvovanje životinja su nepovoljna i za vršioca žrtvovanja i za životinju. Iako se ponekad dozvoljava da se životinja žrtvuje pred boginjom Kali i pojede, umjesto da se kupuje meso iz klanice, dozvola da se jede meso nakon što se žrtvuje u prisustvu boginje Kali nije na redu svevišnje božanske ličnosti. Tako dozvola je jednostavno ustupak za bedne osobe koje se ne mogu odreći jedenja mesa. Namenjena je ograničevanju želje za neograničenim jedenjem mesa. Tako religiozni sistem je osuđen. Zbog toga Krišna kaže Sarva dharman pariče džama amikam šaranam brađa, odbaci se ostale dužnosti i predaj se meni. To je posljednja reč religije. Neko može staviti primetbu da se žrtvovanje životinja preporučuje u vedama. Međutim, ta preporuka je namenjena ograničenju. Bez vedskih ograničenja koji se odnose na kupovanje mesa, ljudi će kupovati meso na tržištu koje će biti preplavljeno kasapnicima i broj klanica će se povećati. Da bi to ograničile, vede ponekad izjavljuju da se meso može jesti nakon što se beznačajna životinja poput koze prinese kao žrtva boginji Kali. U svakom slučaju, sistem religije u kojem se priporučuje žrtvovanje životinja je nepovoljen i za one koji vrše žrtvovanje i za životinju. Zavidne osobe koje vrše neskošna žrtvovanje životinja se osuđuju Bhagavad Giti na sljedeći način. Atma sambhavita stabda dana mana madanvita yajante mam yajnaiste dambena vidi purvakam. Samozadovoljni i uvek drski, zavedeni bogatstvom i lažnim ugledom, ponekad vrši žrtvovanja samo po imenu, ne sledeći nikakva pravila ili propise. Ponekad se žrtvovanje životinja vrši veoma raskošno, da bi se obožavala boginja Kali, ali takve svečanosti mada se vrše u ime Jage. Stvari niso Jage, jer su Jage namenjene zadovoljovanju svevišnje božanske ličnosti. Zato se u ovom dobu posebno preporučuje Jagna Isa Kirtana Prajarija Džantihi Sumedasaha. Oni koji imaju dobru inteligenciju zadovoljuju Jage Purušu Višnu, Višnua pevanjem Hare Krishna mantre. Zavidna osoba, međutim, svevišnja božanska ličnost usveđuje na sljedeći način. Hankaram balam darpam kamam krodam česam shritaha mam atma paradeheshu pradvishanto bhayasuyaha tannaham dvishatah kruran samsarishu naradamam kshipami ajasram ashubdhan asurishu evayonishu. Zbunjem lažnim ja, snagom, ponosom, požudom i gnevom, demon zavidan na svevišnju božansku ličnost, koja se nalazi u njegovom telu i telima drugih, govori protiv prave religije. One koji su zavidni i nitkovi, najniži među ljudima, bacam u okean materialnog postojanja, u razne demonske vrste života. Svevišnja božanska ličnost osjeđuje takve osobe na šta ukazuje reči Tavakopaha. Onaj ko počini ubistvo zavidi sebi i osobi koji je ubio, jer će zbog ubistva biti uhapšen i obešen. Ako prekrši zakone vlade, može izbeći da ga vlada ubije, ali ne može izbeći zakonom Boga. Ubistvo životinje, ta ista životinja mora ubiti u sljedećem životu. To je zakon prirode. Moramo slediti uputstvo Svevišnjeg Gospodina. Sarvadharman pariti džamami kam šaranam vrča. Ako sledimo bilo koji drugi sistem religije, bit ćemo podvrgnuti kazni koji dodeljuje svevišnja božanska ličnost na mnoge različite, na mnogo različitih načina. Zato onaj koji sledi izmišljeni sistem religije zavidi ne samo drugima, već i samom sebi. Zbog toga je njegov sistem religije beskoristan. Srimad Bhagavatam izjavljuje: Dharmasanushtita pumsam vishvaksena katashuya utpadaye yadiratim shramaye vahikevalam. Dužnost dharma, bez obzira na zanimanje koje u onima koji ih vrše, ne bude privlačnost prema poruci Svevišnjeg Gospodina, samo uz zaludan trud. Sleđenje sistema religije koji ne budi svesnost Krišne ili svesnost Boga je samo tračenje vremena. Zanimiv tekst, sestava tega teksta 42. verza je zanimivo in retorično vprašanje je postavljeno, kako religijezni sistem, ki s svojim sledilcem budi zavist na dve stvari, na lastni jaz, pravo identiteto in pa tudi na druge. Ne. Kakšen je ta sistem? Ni dobar, ne. Kakšno je ugodnost sledenja takega sistema? Kaj lahko dobimo iz tega? Noseči zavisti patnje s osobnom biću i s drugima. Take vrste sledilec religioznih principov vzbuja Gospodov vojezo in je v bistvu sledilec ne religije. Zanimiv je, da tukaj govori o več stvari, milijon stvari. Govori o tem, da je duša, oziroma da je pravi jaz, da smo sovražniki pravega jaza, tako kot da bi bilo to ena druga oseba. In da smo zavisni, da je oseba, ki sledi napačne religiozne principe ali jih pa ne sledi, je zavistna na sebe, ne, in zavistna je na druge, deluje na podlagi zavisti. Ve išče pa nišarje vers. Adina tam savrita tam sti pritibigachanti ye ke chat mahano janaha ki govorijo popolnoma isto stvar, da tisti obijalec duše, kateri ne služi Krišne, oziroma, ja, je sovražnik, je zavisten na svoj eke čat mahanuđena, da ubija svojo lastno dušo, da uničuje svojo lastno dušo, ker deluje kontra temu, kar duša potrebuje. To pa je zavest Krišne, kar je potrjeno Bhagavatamu. Da ne moramo doseči cilje življenja brez tega, da budimo zavest Krišne, kar pa tudi istočasno pomeni, da budimo svojo pravo identiteto. Se pravi, kot da bi govorili o dveh različnih osebah, se pogovarjamo. Ker je naš, ker mislimo, da smo to telo, mislimo, da smo nekaj, kar nismo. To je ena identiteta. Se pravi, upadi v tem življenju, kar vidimo v povezavi z našo preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. To je zunanja identiteta, ki je izvor zavisti. Tega, česar ne vidimo, pa smo tudi, pa je naš pravi jaz, naš pravi jaz daje, je osnova za to, da lahko ta zunanja identiteta obstaja. Je pa zanemarjena. Tukaj ni še pa ni šada in Bhagava tam ne pravite, samo tako nežno zanemarjena, ampak popolnoma uspavana, mrtva. Ne zavedamo se, kaj dejansko želimo kot duša. Ker zunanja identiteta in pa identiteta, duhovna identiteta, večna identiteta, govorimo večni, duhovna je lahko tudi delno, mi smo lahko, kot bakte smo delno, je naša zunanja identiteta, je delno identiteta bakte, delno identiteta abakte. Ampak potem to je lahko pol-pol. Se pravi, delno delujemo pozitivno za dušo. Ampak na nivoju duše, na nivoju večne identitete je pa popolnoma drugačna od te zunanje identitete. Kot da bi govorili o dveh popolnoma drugih osebah. Popolna razlika. V tem življenju smo to, kar lahko vidimo, imamo to telo in se identificiramo. Jaz sem to pa to, jaz sem dosegel to pa to v življenju, jaz imam ta pa ta položaj, upadi. Podložni smo in vzornim predstavam. Izgradimo si svoje življenje na svojih lastnih predstavah. To je naš balonček našega ega, v katerem živimo. In kaj je značilno za nekoga, ki se identificira na tak način, je, da vedno želi, da bi bilo nekaj bolj pozitivnega, nekaj zase več v tem balončku in pa želi uničiti nekaj, kar je v tem balončku, pa ne želi, da je v tem balončku. Se pravi, to je definicija trpljenja. Skozi nečesa ne želimo in nekaj želimo, nekaj pa ne želimo. Nekaj, kar je, ne želimo, nekaj, kar česar ni, pa želimo. to je dvojnost materialnega sveta. Se pravi, prekriti z iluzijo in zaradi lažnega poistovečenja, napačnega poistovečenja s tem telesom. Iščemo srečo v tem svetu, iščemo popolnost. Popolnoma zanemarimo, ubijamo dušo. Ta balonček, v katerem živimo, je skreiran. Smo ga izklesali sami v preteklih življenjih. In ga še hočemo definirati, da bo kletka, da bo čista, da bo lepa, da bo zlata, da bo ne vem kakšna. Ampak še vedno je kletka, v kateri smo zaprti. Pozabljamo na to, kaj je svobodna. Druga identiteta je pa lahko popolnoma drugačna, ne da je lahko, ampak je popolnoma drugačna na veliko različnih načinov. Prvo kot prvo je drugačna kot nevidno drugačno je, na primer, če smo v tem življenju moški, kot duša smo lahko ženska ali pa živa, ali pa rastlina, ali pa stvar. V duhovnem svetu so stvari žive in imajo raso. Rasa pomeni, da imajo von oziroma nekaj, kar Krišna lahko uživa. To je definicija, da je nekaj živo v duhovnem smislu. Na duhovnem nivoju, v duhovnem svetu so vse stvari žive. Kako vemo, da so žive? Zaradi tega, ker jih Krišna uživa. Kar Krišna lahko uživa, to je živo. Se pravi, Krišna pa uživa duh, ne materijo. Seveda, tudi v enem te kontekstu je tudi materialni svet Krišna valila. Ampak Krišni ni všeč, da materialni svet obstaja. V tem kontekstu ne moramo reči, da Krišna uživa materialni. Čeprav je to njegov valila, on ne uživa materialnega sveta. Zaradi tega, ker razlog, zakaj obstaja materialni svet, ni Krišna. Razlog, zakaj materialni svet, je duša, ki želi uživati neodvisno od Krišne in želi gospodovati. Krišna je spolna to željo. Zaradi tega je, on je vzrok materialnega sveta. Ampak razlog, zakaj manifestira materialni svet, smo pa pokojene duše. Materialni svet pride iz njega, je njegova ekspanzija. Ampak zakaj to naredi, je zaradi nas. Če ne bi mi želeli, Krišna nima potrebe po materialnem svetu. Zaradi tega Krišna ne uživa materialnega sveta, uživa pa duhovni svet. Vse, kar je v duhovnem svetu, Krišna lahko uživa. In tudi, če smo omara ali pa stavba ali pa kamen, nekaj, kar je v materialnem svetu neživo, je v duhovnem svetu lahko živo. In ima raso, in ima nekaj, kar lahko zadovoli Krišno. Ima to naravo, da lahko zadovoli Krišno. To je v tem kontekstu. Krišna je seveda lahko zadovoljen s baktino ljubeznijo, ko podari cvet, vodo. To so materialni elementi, stvari narejene iz materialnih elementov in Krišna jih lahko sprejme in lahko uživa, seveda. Ja. Ampak same po sebi te stvari ne zadovolijo Krišne. Samo če so angažirane v vdanem služenju, zadovolijo lahko Krišno. Če so izven vdanega služenja, izven bhakti, ne zadovolijo Krišne. Tako da tudi mi, če smo povezani s Krišno, kot osebe, potem lahko zadovoljimo Krišno in osvobajamo, se osvobajamo, kar pomeni, da prodiramo proti spoznanjem, globim spoznanjem, kdo mi smo, da smo duhovne duše in prodiramo proti spoznanju, kaj to pomeni. Potem bomo prenehali z lažnimi religijami in lažnimi praksami, ki nam preslej bojo prinesli težave. Nadaljevali bomo naše trpljenje v materialnem svetu za voljo trenutnih užitkov. To bo naša vrednota. Brez da osredotočimo, da usmerimo svoje življenje proti Krišni. Potem je bhakti naša vrednota. Ne. Zanimivo je to, da v spisih piše, da že z drugačnim upravljamo lahko isto stvar, ampak ker imamo drugačen pogled na svet, imamo drugačno znanje, na podlagi drugačnega znanja počnemo določene stvari, bo rezultat teh istih aktivnosti drugačen. Primer v Bhagavad Giti je, ko delujemo, karma yoga. Če delujemo brez navezanosti, se pravi, delujemo v znanju. In oboje je navezanost na samo delovanje in navezanost na rezultate tega delovanja. Je debata o tem v Bhagavad Giti. Se pravi, če na podlagi znanja delujemo, potem bomo nenavezani in na delovanje in na rezultat delovanja. In na ta način ne bomo dobili ponovnih posledic grehov. Pač ne grehov, ampak posledic tega delovanja. Se pravi, gre za isto, če smo pa navezani, če delujemo v neznanju, potem pa bomo dobili reakcijo na delovanje. Karmična reakcija, ki pa se nalaga in se sprošča, sprošča se naša karma v obliki usode, potem se spet nalaga, ker so na našo lastno usodo se odzivamo lahko na različne načine. Ja, če smo prepuščeni toku materialnega življenja, potem se nabira težka karma, ugra karma in potem moramo trpeti. Če delujemo v znanju, delujemo v zavesti Krišne, vemo, kaj delamo v življenju, zbrav, in kaj to pomeni. In da se naučimo, kako se odzivati na te stvari, potem pa se znebimo vpliva karmičnih vplivov našega delovanja. Vdano služenje je tudi relevantno v tem kontekstu. Zaradi tega, ker če delujemo znotraj vdanega služenja, lahko delamo iste stvari, ko smo jih delali. Ampak ker delamo to v povezavi s Krišno, je rezultat bhakti. Karma yoga Bhagavad Giti Prabhupad pravi, da je to v bistvu bhakti yoga. Izbira je naša. Pomembno je, da se zavedamo, da na naše delovanje iz dneva v dan dobimo reakcijo bomo dobili nek rezultat v prihodnosti. In zredi te je, ker naše usode ne moramo kar tako spremeniti. Moramo delovati. Delovati moramo. Zdaj moramo pa delovati v znanju o Krišni, o bhakti in o duši. Širila Prabhupad porabi dve strani, da opiše, kako vede dajo različne procese za to, da regulirajo tendence ljudi, grešne tendence ljudi. Imamo zelo veliko informacij v svetih spisih, ki so namenjeno temu, da se regulira neki. Kama sutri piše. Kama sutra je namenjena temu, da se regulira spolno življenje. Sama knjiga govori o spolnem življenju veliko detajlov. Ampak vede dajo to možnost, da se stvari regulirajo. Imamo vedski spise, ki govorijo o ubijanju živali in darovanju mesa. Vseh teh detajle, kako ubijati živali, kako se daruje, kateremu božanstvu, vse te stvari, detajle so namenjene, ampak ne zaradi tega, da bi izkoriščal lahko to, ampak zaradi tega, da tisti, ki imajo grešne tendence, lahko omejijo te grešne tendence. Spisi so v tamaguni, so v rađaguni, so v sattvaguni in so v šuda sattvaguni, kot naprimer Šrimad Bhagavatam. Dharma prođita kajtavo. Kajtava dharma je tiste, ki je v Šrimad Bhagavatam uniči in je precej strog pri tem uničevanju. Se pravi, delovanje, regulirano delovanje in pa delovanje v znanju. So karma pomeni, Bhagavad Gita, karma pomeni regulirano delovanje. Gjana pomeni neka, gjana pomeni delovanje v znanju, ne, ker pravilno delovanje, ker višje gjana je, se smatra za višje od karme, se pravi, tudi ko pravilno delujemo, potem moramo vključiti znanje te stvari. Tri četrt upanišad govori o tem, kar poznamo jih danes, je konflikt, razčiščuje konflikt med jagika brahmanas pa upanišadskimi brahmani. Brahmanan, ki so delali jagije, pa niso vedeli njihovega pomena. Potem pride upanišadski brahmana, ki je tudi zna delati jagije. In izzove tega drugega. Se kaj delate? Kaj je smisel? Kaj je pomen teh manter, teh ritualov, tega ognja, vsega tega? Nima pojma. In pa reče, ok, mogoče pa to pametno vprašanje, da bi vedel, kaj pomeni, kaj vse to pomeni, zakaj to vse počnemo. Upanišadski brahmana je pa zverziran v znanju o vsem, ne, o brahmanu, brahman, od duhu. Pojasni, da cilj jage, da je smisel jage, da vse, kar je vključeno v jage. Pač upanišadski jezik je malo tako ponastavljeno, povedano, tako da mi lahko razumemo, je, da je duh, da je brahman. Ne, da je jagi, mantre, ki se recitirajo ob jagijem, v ognjenim žrtvovanju, je brahman. Ogen je brahman. Brahmana je brahman. Brahman je, tako kam mi rečemo, Krišna. Brahman pomeni v tem kontekstu tako kot Krišna. Kaj rečemo Krišna, ne mislimo sam na osebo Krišno. S trikrat prepognjenim telesom, ki stoji, pa igra na flauto, bomo pa je pero. Ampak mislimo, vse, kar je povezavi z njim, njegovi družabniki, njegove aktivnosti, dejanja, vse te stvari. Tako da Brahman je jagja. Tako da, ja, se pravi, regulirano delovanje je prva stvar, potem moramo vedeti, kaj delamo. To je gjana, oziroma Vedanta uči o tem. Nam pove, kaj sploh je ta svet, kaj sploh pomeni, da delujemo. Tako da, to so stvari, ja, ki so pomembne za nas, da razumemo, zaradi tega, da lahko postopoma pridemo do spoznanja, kdo v resnici smo. To je namen. Vedeti moramo, kdo v resnici smo in moramo biti odprti temu. In pa vidimo, čutimo, spoznamo, da smo Krišnera Nityadasa. Jivara Svarupa Hoi. Krišnera Nityadasa. Beseda Svarupa. Jiva, Jivara. Jivara pomeni duš, od osebe, od duše, od, ne, od živega bitja. Jivara Svarupa. Svarupa pomeni originalna forma, kot rupa pomeni kot oblika, kot identiteta. Sva pomeni tisto, kar je osnovno. Jivara Svarupa Hoi. Krišnera, od Krišne. Nitya, večni, dasa, sluga. Se pravi, Jivara Svarupa Hoi, Nityara Krishna, Nityara Krishna Das, Nitya Krishna Das, Krishnera, Krishnera Nitya Das. To telo ni naša svarupa, ni Krishna večni sluga, prvo kot prvo ni večno. Telo ni večno, ne more biti nekaj, ne more biti večni sluga. Ne, telo ni večno, ne more biti večni sluga. Duša je večna, duša je lahko večni sluga. In moramo se naučiti delovati na nivoju duše. Delovati na nivoju duše pa nima obene veze z interakcijo s tem svetom, z materialnim. Ne. Če delujemo materialno, moramo vedeti, da ne delujemo v skladu z našo pravo identiteto. Ja. Zdaj moramo zvonček zacinglat, ko vsi spite, ono. Skoro si. On prenize glas. Moram dati kakšno ono, v tonu, v drugačnem tonu predavanje. Vsi bote šli v peku! Krišna, edina pot. To je, jaz bil, to so grozni, to imajo te prav plakate z rdečo krvjo gor, pa vse tako narejena. Ne. Grešniki, greste v peku. To je bilo v Amsterdamu, je bilo najhuj, kar sem videl do zdaj. Plakate take nosijo, prav tisto heavy tamaguna vibra. V peku boste šli, grešniki. Samo ena pot je do odrešenja. V Amsterdamu greš to pridgat. A še kdo kaj je dodal? Če nem jaz. Ne, mislim, da smo se spomnili enih stvari, pač ponovili ene stvari na podlagi tega verzen komentarja. Velik pravil je namenjen na temu, da reguliramo svoje delovanja in da jih povežemo s vedskimi spisi, z izročilom. Vedskim izročilom. Mogoče ni, to zdaj ni dokaz, da naprimer, če kako naprimer popazavi s higieno, a ne, so določene stvari, ki so indijske, ki jih nismo poznali prej. In smo se jih učimo počas. In zdaj nimamo mi dokaza, da je to dejansko so počeli tako v vedskih časih. Ampak nekako vidimo, da to funkcionira, da deluje, da je da so naše čarje to prakticira. In potem to je za nas povezava s Krišno, ko pravljamo stvari v določen način. Spravo to je namenjeno reguliranju našega delovanja in tudi, da se mentalno povežemo z Krišno skozi to delovanje. Pa čist nekaj tazga, kar velik ljudi na svet počne, ne higijena, telesna higijena. Jaz sem tako rekel resno, a ne? To ne bi bil hec, ne? Se rekel, da velik ljudi počne to na svet. Ja, vsi ne. Ampak je določen način, ki je v bistvu indijski, ki so indijski bramane počeli, ko so naše čarje počeli. Pa mi počnemo in na tak način se povežemo lahko. Prva stvar je povezava s Krišno. Sambandha Krišne. Sambandha pomeni povezava, lahko tudi. Več stvari pomeni. Če nismo povezani s Krišno, kaj ćemo pol? Potem tisti del nas, ki ni povezan s Krišno, tisti del našega življenja, ki ni povezan s Krišno, je v nasprotju našega lastnega interesa, da bi bili srečni. Včeraj smo se lih pogovarjali z dama, ja, ti se razmišljala, da včasih želimo nekaj zase, ko pol bo boljš. Pa to dobimo, a ne, nekak ljudje, ki so odgovorni za to, nam rečemo to, jaz bi pa to tako, pa tako, pa tako, pa nam ustrežejo. Malo zatem, nam pa to glih narobe hod. Če bi pustili primer situacijo, ok, ne bo tako, kaj je, sam gremo naprej, bi bilo boljš, se je skazal, ker se ne se je skazal, da bi bilo boljš. Se pravi, nismo vedeli, kaj je dobro za nas. In potem smo to lahko videli, ne, to sem jaz izkusil. A ne. In to je tudi tako, mi ne vemo, kaj je dobro. Mi mislimo, to je dobro za nas, ono je dobro za nas, ampak ni dobro za nas. Ker ni dobro za razvoj tega, kdor smo. To je naš lastni interes je pod vplivom iluzije, ne, prekriti smo in mislimo, to bo dobro za me, ono bo dobro za me, tretje bo dobro za me, pa ali dobimo, ali ne dobimo. Vidimo, to ni želje, naše materialne želje bazirajo na lažnem egu in nevednosti. Zaradi tega ne more biti dobrega po definiciji, če nekaj bazira na lažnem egu in iluziji, ne more priti do samospoznavanja in do spoznavanja Krišne. Zaradi tega rabimo, na dnevni bazi rabimo vodstvo in duhovno moč in vodstvo sa guru, sa do šastra in paramatma in božansko vodstvo. V bistvu so štirje, pojasnjeno Čitanja Čaritamriti, guru, sadhu, šastra. Guru pomeni paramatma, sadhu pomeni in duhovni učitelj in svete osebe nasploh. Včasih mislimo, da guru v bistvu pomeni paramatma. Sadhu pa pomeni duhovni učitelj kot tist, ki nam da iniciacijo, ki nas vodi in sadhu. Sadhu bo pomeni prvoklasni sadhu in pa tudi drugoklasni sadhu. Nekdo, ki sledi pač sadhana bhakti, pa ni še popoln. Ok, Prabhupada ki jai.